Radio Okapi. Okapi.
Sango na Nord Kivu bato baike ba territoire ya Nyiragongo bati kimboka abango utantongo alelo ba milongoli na botambo liboye ba M23 balengelaki mpo ya koboya limpingali ya ONU lieli kotindama mpo ya kokenda kusuki sabasimba mandoki o FC ya RDC mampinga ma MRDC tompe mouvement pour la restauration de la démocratie au Congo ma kokengela uta mwa mikolo ba lokalite mibale na mboka misato ya territoire ya Beni tozomia na Nord Kivu. Utamtongo alelo na Kinshasa ibandaki makita mayambo o matali mibembo mia pepo tompe aeronautique civile na mikolomisa toba komanyula likamboli ya makama mapepo kati na RDC. Bole bosango sima ya muantango moke mokwa elamu batata ba mama bandeko vino baibo zwili bakuli ya bolandi biso toko fungola sango alelo na Nord Kivu wapi bato baike ba territoire ya Nyiragongo batika kimboka abango utantongo alelo mingi mpenza bilenge bango ba milongoli na botambo liboye batombo ki ba M23 ba lengelaki mpo ya mokolo mwa lelo bango ba lengelaki botambo limpo ya koboya limpingali ya ONU liye li kotinda mapo ya kusuki saba simba bandoki o FC ya RDC pole bosangoye a Giselle Cage na yo Arlette Mbuyi.
Kolanda na bato baike baimbo kabaye mingi kasi na bango bilenge ya bagrupma ya Kibumba pe Buhamba o territoire ya Nyiragongo bakimi okabagana pe Kabuhanga na ndelo kasi na RDC pe Rwanda bakimi milulu miye ba M23 balengela kipo ya mwamisa tomoye wapi basengela kiko tambola kobanda Kibumba kino Goma mulai ya bakilometre tukumisato na makolo territoire ya Nyiragongo. Societe civile ya Nord Kivu ebwa kimbela na bikolo ya Molongo pona tina ena omarka Vwata ona azali mukambi wa Societe Civile au Nord Kivu alubite ba imboka ba boyaki komiko tisa na milulu miye pe bazali kobanga po ya bokengi bwa bango talatina ba ike ba kimionde lo ekolo po ya kubanga kanda ya makenga pe bato baye bato basusu ba mikangela ki obandako na yango ba sengi na ONU pe basungi basusu ya CIRGLT balandela likamboliye ya bobangisi ya ba M23 na ba imboka po ya kotelemela lipingali ya ONU tosimbate motango ya bato baboya ki milulu miye miyebani na inote nkumu moko ya Nyiragongo alubite na kotala likambolie ba M23 ba sala ki lisusu milulu mi inate kasi babongisi yango po ya mwalo mingo moko ya boye bakisiye.
Sena likamboli na liabotinda mibwa mampinga maonu o RDC Monisco etalisi likambolie ba M23 ba boyko yoka botinda mibwa mampinga mana mpe efundi ba M23 na kokoti sa mobulu o Kivu mpo ya molobeli Monisco ba M23 nde ba ongo ba kokoti sa bitumba o etuka anor Kivu mpe esengelite mampinga maonu matinda makuna. Lieutenant colonel Félix Bass alobaki boye na masolo maposo na poso kati na baseli ba ONU na bapanzi sango ba Congo mpo ya ye bobwa kintangba bwa ba M23 boko kisoki mokete ko bongo la manaka ma ONU o matali botinda mi bwa limpingalina lieli kokenda kusukisa basimba mandoki bans ongambo ya etinda ya ko benga na basimba mandoki na mpe ba M23 mampinga mana ma ONU mazali mpe na etinda ya ko bati la baimboka elobaki molobeli mampinga ma Monusco tomoyoka colonel lieutenant colonel Félix Bass na elobeli ya Michel Kifinda.
La brigade d'intervention qui va être
Lipinga eye kotinda ma RDC eko mikotisa kati na misala ya Monusco ezalite pona mosala moyango ya kosukisa masanga batima mandokite ekeseni na mosala ya batsusu pamba te kati na etinda eye mosala mabango wa yambo mozali kobatela bayi civil ezali etinda yoko Monusco yoko na kati na yango etinda eye ekeseni ya kobotola mandoki pe kosukisa masanga ya batima mandoki elongo tote na ba FRDC na boye lelo tosili kozwa eta major eye bandi mosala na Goma lipingaliye ekofanda na Goma te kasi eta major na yango ekoki kozala na Goma lipingaliye ekosala mosala makasi ya kotambolaka pe na kati na mabongisi ya misala na yango basali na mapingamiye bakosala mosala ya kokende kobundisa basima mandoki pe kosukisa bango
aller traquer les groupes armés et les neutraliser.
Mampingama MRDC tompe mouvement pour la restauration de la démocratie au Congo mako kengela uta mwa mikolo ba lokalite mibale na mboka misato ya territoire ya Beni au Nord Kivu na sango ko uta kuna balobi basoda ba oyo ami presan pete a général Hilaire Kombi bazwami otaka ba kilometre mibale mpamba na cité ya Oicha mboka mokonzi ya territoire sango indima mpe lokola na ba société civile kasi ba konzi ba Mampinga balobi ba yebil Kambuliete. Tola na manso na bolai na sangui ya Martial Papi Mukeba na yo Tony Tumba.
Ezali bamboka abialose, karuruma, kikingi mpe, kisikizi, na mukoko eyezwami na mosimbi mandoki Hilaire Kombi. Azwaki bamboka tango na bitumba bo etatoli bafandi oba lokalite eye. Se bato yango batatoli ete, babundi ba mouvement pour la restauration de la démocratie au Congo MRDC na mokuse eye kambemi na général Hilaire Kombi bazwami uta mikolomie na mboka aloya. Mboka eyezwami na bakilometre mibale ya cité ya Oicha. Oicha ezali mboka mokonzi ya territoire ya Beni. Hilaire Kombi ya mikomisie moko general. Andimi ete bato na ye bazwami na etando ena. Andimi pe ete kalate ya kotia eta major na ye na bilimani. Mboka wana ezali pene. Kolanda na maloba maye lisangali ya ye liyambi masanga misusu maike masangani na babungi baye. Hilaire Kombi ya bakisi kolobate akomi na bato pene ya koto zomi na misato o est ya territoire ya Beni. Sango ndimami na société civile akuna kolanda na mokambi wa bango Teddy Kataliko. Mbula matadi esengeli kosala manso pona kozo ngisa bokonzi bwayango na etando ena. Bakonzi ya Mampinga onga mona bango balobiete baebi likambo wana te. Kolanda na kolonel Richard Bisamaza komanda po ya mwatango wa FRDC mambi manso mazali na bokambemi bwabango.
Tokei na Ituri wapiesambi selo wa Mampinga e katela ki soda moko ya FARDC lobilo leki e tumbu ya kosala boloko mibu tuku mibale mpo azwaki na makasi yoko elenge mwasi ya mibu sambo mpamba. Basoda basusu motoba bazwi mpe bitumbu bya kosala boloko kobanda mibu misato kino zomi bobele sena likambolina liabozwi basi na makasi. Esambi selo wa Mampinga akisangani e yekenda ki kosambi sana Ituri nde kati makambo maye. Bole wasango del Waisala.
Mibutu kuibale ya boloko opo ya yoko kaporal ya FRDC ya fundamiete ya zwaki ya lenge mwasi ya mibusambo na makasi wana etumbwe kasi sambi selo ya ba soda epesi kaporal ona. Soda ona akendeki kusomba mafuta pe azwaki bido ya moteki po azongi sasima mwana ya moteki akendeki kuzwa bido ya mama na ye tango ya ngonde ba muzwaki na makasi. Soda ya ibale azwi etumbu ya mibuzumi ya boloko sepo ya bozwi ya lenge mwasi na mibutu kuibale na makasi pe ya mobangi saki na munduki. Mbebe yango esalimaki na kabona otekitwa ya Irumu. Soda ya isato azwi etumbu ya mibu isato ya boloko nzambi azwaki mwasi moko na makasi se okati ya boloko. Zalaki na njugu sante. Oposo eleki basoda batano bazwaki bitumbu sepo ya mbeba ya ndenge wana. Toku ndola ete kur da pele. Batema yaki makambole katuku ibale na mosolo mutaki olibe ngari sanga ya Nations Unies pidini na mokusi. Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Utantongo ya lelo ahwa na Kinshasa e bandaki makitama yambo matali mibembo mia pepo tope aeronautique civile na mikolomi sato bako manyola le kamboli ya makama mapepo u RDC mpamba te na bolande ministeri ya transport utamubu nkoto ibale na sambo. Kino mo imwa lelo makama masalema tuku mwambi na misato mpe makama mapepo tuku motoba na mitano na RDC wapi baton kama mibale na zome na mine iba wa mpe tuku mine iba zoka. Ministra wa transport po oyu ako kamba makita maye asenga kina baili kita baimi bembo mia pepo kusala makasi mpo ya kubimisa RDC na mukanda mwa Union Européenne wapi bakoma nkombo abikolo wapi makama mapepo maluta bole bwasango ya Innocent Olenga na yo Tony Tumba.
Maye Justin Kalumba alobi mazali mpasi. Sepo na ye baye banso bakosala ka omambi mamibembo pe bapepo basengeli kosambisama. Kobana na mbula matadi ya Kongo bakambi misaya mamibembo RVA mpe ba kompani ya bapepo. Moko na moko azali na mbeba e basala boko elongo to moto ye moko Justin Kalumba.
Nous sommes tous coupables.
Tozali banso okati ya mbeba kolongo la moto te. Talantina tosengeli kosimba libakuli ye. Po to bongisa mikolo mikoya omatali mibembo nkombo ya bapepo na Kongo. Mais to sengeli ko sala mazali maike kasi toko kiko longa na yango na misala.
Dans une dynamique d'action.
Atambula matadi ezali ko koba ko sala makasi kasi bokengi o matadi mibembo pe bapepo ezali malamu te lobi ministre Kalumba. Mais manso bakonzi ba aviation civile basali uto mobuko toyi bale na motoba eleki zomi na misato likolo ya mokamate. Justin Kalumba afundi bakonzi ba aviation civile ete bazali ko sala mosala na bopete o matali bolandeli bisaleli pe bazali ko pesa mikanda milongo banite na baiba kompani ya bapepo na boye bazali ko buka mibeko mia bosali mibembo boye ko sale maka na molongo. RVA efunda mizambi elongi kaka te na mosala mwa ntombwa o matali mabanda ya mpepo kasi balongi pete na lolenge ya kokamba bitando bya mabanda ya pepo. Bakompani ya bapepo efunda mizambi ya kotia o mibembo bapepo elongo bani penza te.
Tosuki sana sangwa mawa basi ntuku mitano na motoba ba wa oele kwa kobota. Kati na basi nkoto ntuku sambo na motoba ba ye ba botaka na mubunkoto ibale na zomi na mibale na district centre Maniema. Montango mwe mwapesa makilobilo leki na moyengeli wa district oboso bwa bapanzi sango ya site ya Makele ya Kalima mpo ya Patole Lubumba makama maye mauti na bozangi kwa mwona minganga oele kwa basi ba kuzalaka na zemi. Bakisa mpeli susu lulenge boko minganga bako ume la kampo akotinda basi o mapitalo manene ontango akokoso bongo boko landa bolevo sango ena o sango abiso ezali koya to suki awa kimia pe boboto na bino banso bolanda kibiso
okapi
okapi
ayo okapi.